Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe në këtë emision postiera çdo të mund të dëgjoni. Qeveria e gatshme të nisë bisedimet me listën serbe për statutin e asociacionit. Komunat mbledhin mbi 3 milion euro në vit nga taksat për vetura. Edhe pas 5 vjetësh rasti monstra në Maqedoni mbetet enigma. Tillerson dhe Lavrov takuan në Moskë. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lista serbe ende nuk i ka kthyer përfaqësuesit e saj në qeverinë e Kosovës për shkak të problemeve të brendshme, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj thot se në momentin që përfaqësuesit e kësaj liste kthehen në ekzekutiv, mund të nisin bisedimet për përpunimin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës është e gatshme të ulet dhe të nisë bisedimet me përfaqësuesit e listës serbe për përpunimin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, sapo përfaqësuesit e kësaj liste të kthehen në ekzekutivin e vendit. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë së Kosovës Bajram Gecaj, i cili një herësh është edhe këshilltar i kryeministrit Isa Mustafa për komunitete. Kryeministri Mustafa muajt e kaluar 3 herë i ka ftuar përfaqësuesit e listës serbe në takim për të diskutuar lidhur me propozimet e tyre për përpunimin e statutit të asociacionit në praninë edhe të përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë. Përfaqësuesit e listës serbe patën ngrirë pjesëmarrjen e tyre në institucionet qendrore që nga tetori i vitit të kaluar. Kushti i tyre për të kthyer në institucionet qendrore ka qenë krijimi i statutit të asociacionit si dhe themelimi i tij. Zëvendës ministri Gecaj thotë se tashmë qeveria është në pritje të kthimit të përfaqësuesve të listës serbe në ekzekutiv.
Tani ne kemi pa që lista serbe është kthyer në Kuvendin e Republikës së Kosovës, megjithatë kemi pak telashe me kthimin e tyre të plot në qeveri për shkak të disa probleme të mbrendshme që i ka lista serbe. Sigurisht i keni pa edhe nëpër media deklarime të ndryshme nga përfaqësuesit e tyre.
Përfaqësuesit e listës serbe së fundmi janë përplasur ndërmjet tyre për shkak se dy përfaqësues të kësaj liste, Slav Kosimiç dhe Aleksandr Jablanović, secili veç kanë parashtruar dokumentacionin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për regjistrim të listës serbe si parti politike duke pretenduar që të dy se janë kryetar të kësaj liste. Por është biseduar brenda kësaj liste për çështjen e kthimit të përfaqësuesve të saj në qeverinë e vendit për të diskutuar lidhur me çështjen e statutit të asociacionit. Slav Kosimiç, i cili thotë se është kryetari i listës serbe, nuk ka dashur të përgjigjet në pyetjen në Radios Evropa e Lirë se kur do të kthehen përfaqësuesit e kësaj liste në qeverinë e Kosovës. Por Slobodan Petrović, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga lista serbe, thotë për Radion Evropa e Lirë se nuk është mbajtur asnjë takim lidhur me këtë çështje. Madje ai thekson se tash etutje nuk mund të flasë në emër të listës serbe për shkak se brenda saj, siç thotë ai, ka shumë faktorë.
Ali mogu da kažem potpuno otvoreno da mi već nekoliko mjeseci nismo imali nikakav sastanak. Čak sa više nismo imali sastanak kada smo donali odluku o zamrzavanju institucija.
Por mund të them hapur se tashe disa muaj nuk ka pasur asnjë takim. Madje nuk kemi pasur mbledhje as kur është marrë vendimi për ngrirjen e pjesëmarrjes në institucione. Këtë e pata lexuar në medje, as që e kam ditur. Takimin e fundit e kemi pasur para disa ditësh, ku unë nuk kam qenë ftuar. Edhe për këtë mbledhje kam kuptuar nga mediat se po mbahet. Kështu që për atë sa unë jam i njoftuar, nuk kemi pasur asnjëherë ndonjë mbledhje në këta muaj të fundit për asnjë temë, e aq më pak për këtë për të cilën po flasim, tha Petrović. Ditë më parë Petrović në mënyrë të hapur para medieve kishte polemizuar me Slav Kosimiçin dhe zëvendës kryeministrin Branimir Stojanović për çështje të brendshme të listës serbe. Megjithatë, zëvendës ministri Gecaj thotë se qeveria e Kosovës është e gatshme që të presë përfaqësuesit e listës serbe dhe të nisin bisedimet për përpunimin e statutit të asociacionit.
Pra, në momentin që ata të zgjedhin këto probleme të brendshme, të vinë të kryeministri me propozimet e tyre, atëherë ne do të konsiderojmë që janë kthyer plotësisht në qeveri dhe do të jemi të gatshëm që të fillojmë bisedimet për lidhje me statutin sa më parë.
Sidoqoftë, Beogradi zyrtar me mbështetjen e të cilit është themeluar lista serbe në vitin 2014 i ka dhënë Slav Kosimiçit mbështetje si kryetari kësaj liste. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org. Një taks komunale që mundëson regjistrimin e veturës është aplikuar në të gjitha komunat e Kosovës prej shumë vitesh, dhe ajo ka kushtëzuar se cilin prej pronarve të veturave me pagesën e tatimit në pron. Nga kjo taks prej 10 eurosh në logaritë e komunave vlerësohet se grumbullohen mbi 3 milion euro në vit. Kjo taks nga avokati popullit cilësohet si shkelje e të drejtave të njeriut. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Një taks komunale me të cilën qytetarët kurtizon për të regjistruar veturat e tyre që për vite të tëra ka grumbulluar shumë aparashën në komuna, është cilësuar nga avokati popullit si shkelje të drejtave të njeriut duke kërkuar nga institucionet e vendit heqjen e saj. Qytetarët thonë se paguajnë taksen prej 10 eurosh për të regjistruar veturën e tyre pavarësisht se ajo mund të jetë shkelje të drejtave të tyre. Arben Berisha nga Prishtina për çdo vit regjistron veturën e tij dhe në komunë është i kushtëzuar të paguajë tatimin e pronë dhe një taksë prej 10 eurosh në mënyrë që t'i lëshohet dëshmia për pagesën e taksës komunale.
Ja, situon sigurisht është për ndonjë shërbim komunal që bën komuna, mirë, po si shumë gjëra tjera që bëhen tek ne dhe kjo është një padrejtësi që i bëhet qytetarëve. Mirë, po fajtorë janë qytetarët, të cilët nuk reagojnë, sepse jemi mësuar që pushteti të na shfrytëzojë.
Në komunën e Prishtinës, se vitin e kaluar nga kjo taks prej 10 eurosh janë mbledhur mbi 472.000 euro, bëjnë të ditur zyrtar të kësaj komune. Në një përgjigje përmes postës elektronike për Radion Evropa e Lirë, Fatone Zeka, zyrtar në komunën e Prishtinës, ka thënë se edhe komuna Prishtinës, sikurse komuna tjera, zbaton edhe taksën e veturës dhe kushtëzimin e pagesës për tatimin e pronë. Mjetet e grumbulluara, ka thënë ai, shpenzon varësisht nga nevojat e komunës dhe nuk janë të destinuara për ndonjë sektor të veçantë. Ndryshe në gjithë Kosovën, sipas shifrave zyrtare, qarkullojnë mbi 315.000 vetura të regjistruara, që sipas një llogaritje për çdo vit nga taksat komunale grumbullohen mbi 3.150.000 euro. Kjo taks për vetura zbatohet në bazë të udhëzimit administrativ 07 fraksion 2011 për urdhëresat e ndalimit të shërbimeve komunale për detyrimin e pagesës së tatimit në pronë e nxjerrë nga Ministria Financave. Por udhëzimi administrativ ka shkaktuar reagimin e zyres avokatit të popullit që e ka konsideruar si një metodë e paligjshme për vjelje të tatimit në pronë. Majlinda Ulaj Sinani, zëdhënëse në këtë institucion, ka thënë se me këtë udhëzim vjen në rrezik të drejtat e njerëzit.
Mirë po, në këtë mënyrë vën në rrezik të drejtat e qytetarëve në një proces të rregullt të përcaktuar me këto ligje.
Avokati popullit thotë ajo i ka rekomanduar Ministrisë Administrimit të Pushtetit Lokal që të ndryshojë qëndrimin e saj zyrtar në shkresën shpjeguese.
Duke nxjerrë një qëndrim të ri me konstatimin se kushtimet për ofrimin e shërbimeve të qytetarëve nga ana e komunave me pagesën e tatimit në pronë nuk kanë bazë ligjore dhe janë kundërshtime të drejtat e njeriut dhe si të tilla nuk mund të aplikohen.
Por zyrtarët e Ministrisë Administrimit të Pushtetit të Lokal kanë thënë se në vitin 2012 ka dërguar shkresë shpjeguese në të gjitha komunat e Kosovës lidhur me kushtëzimin e shërbimeve publike për qytetarët, kurse për zbatueshmërinë e këtij udhëzimi është përgjegjëse Ministria Financave. Por avokati popullit i ka rekomanduar Ministrisë e Financave, cila ka nxjerrë këtë udhëzim, që të bëjnë ndryshimin e dispozitave që kanë të bëjnë me kushtëzimet e qytetarëve për pagesën e tatimit në pronë. Rreth kësaj çështjeje, zyrtarët e Ministrisë e Financave kanë thënë se ky dikaster aktualisht është në proces të ndryshimit të ligjit për tatimin e pronë. Pas miratimit të ligjit do të hartohen edhe udhëzimet e reja administrative. Deri atëherë, ndërkaq qytetarët do të detyrohen të vazhdojnë të paguajnë një taks komunale, e cila për shumë vite është mbledhur në llogaritë e komunave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Ligji punës në Kosovë ka filluar të zbatohet në fillim të vitit 2011. Institucionet publike janë gati të vetmet që zbatojnë këtë ligj, përderisa bizneset private nuk kanë arritur të bëjnë zbatimin e duhur të këtij ligji. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ligji i punës në Kosovë, ndonë si miratuar 7 vite më parë, nuk ka arritur të gjejë zbatim të duhur në veçanti në sektorin privat. Mungesa e kontratave të punës, orari i stërgjatur i punës, pagesa jo e rregullt janë vetëm disa nga shkeljet që punëdhënësit në Kosovë i u bëjnë punëtorëve të tyre, bëjnë të ditur përfaqësues të punëtorëve. Kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, thot për Radion Evropa e Lirë, se shkeljet të ligjit të punës bëhen më së shumti në sektorin privat.
Po, ka pas probleme të kontratat e punës, të rëzgjotja e orarit punës, mos pagesat me ku të pagave, mandej, mos pagesa e ditve të vikendit dhe jashtë orarit, por ka edhe qeshtje tjera të cilat ne nuk jemi të informuar, mandej, është qeshtja edhe të klehonat atje, dhe më thonë, edhe të kemi pas probleme, më gjithate ma shumë të kemi debatuat edhe, tani edhe me ligjin e ri, do të ndryshoj pak qeshtja.
Ndryshimet në ligjin e punës, të cilat pritën të bëhen gjatë këtij viti, konfirmon edhe Basri Ibrahimi, kryeinspektor në Inspektoriatin e Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ibrahimi thekson se janë disa dispozita ligjore të ligjit të punës që nuk kanë gjetur zbatim e që si të tilla kërkojnë të ndryshohen.
Ligji i punës ka gjetur zbatim të mirë në Kosovë, edhe është një ligj përmbajtësor që rregullon bukur mirë fushën e marrëdhënies së punës. Mirë po që ka vite, 2-3 vite me radhë që shkon në draftim, mirë po ende asnjëherë nuk është përfunduar draftimi i tij, ose për shkak të interesave ose interesimeve më mirë të afërme, të grupeve të caktuara të interesit disa herë është ngrit çështja e ndryshimit të ligjit punës, edhe në këtë vit është në ndryshim ligji i punës, por që nuk ka përfunduar ende.
Ndryshimet më së shumë të shton Ibrahimi janë kërkuar të ndodhin tek pushimi i Leonis, pasi që punëdhënësit kanë theksuar se ky nën i ngarkon ata.
Të pas parasysh që mungon sigurimet sociale në Kosovë, edhe që në qoftë se kjo do të bëhet shpëndarje më shumë për qeverinë, do të paguajë institucione shtetore, atë do të bëhet barrë për buxhetin ashtu të varë të qeverisë Kosovës, por edhe në qoftë se lihet pombosit për 6 muaj vërtet do të jetë është një ngarkesë bukur e madhe për pombosit, kështu që edhe mendoj që do të ndryshoj.
Sipas ligjit aktual, pushimi i Leonis zgjat 12 muaj. 6 muajt e parë paguan punëdhënësi në kompenzim prej 70% të pagës bazë. 3 muajt vijues i paguan qeveria e Kosovës, ndërsa 3 muajt e fundit janë pa pagesë. Shkeljet të ligjit të punës në Kosovë ishin evidentuar edhe në hulumtimin e fundit të Institutit Reinvest, ku thuaj se mbi 80% të punësuarve punonin në të zezë. Enisa Serhati, hulumtuesi në Institutin Reinvest, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se nga hulumtimi i bërë ku tregohet se niveli punësimit në të zezë është në shifra të larta, tregon se ligji i punës nuk ka gjetur zbatim në Kosovë.
Situata ka rezultu një rreth vicioz ku në njërën anë punëtorët e pranojnë edhe kanë hub besimin në autoritetet publike edhe në institucione, prandaj edhe pranojnë evazionin fiskal ose mos regjistrimin e punës për shkak se nuk besojnë që tatimi që ata paguin mundet me shku në benefit të shoqërisë.
Sipas shifrave zyrtare, në Kosovë janë të punësuar mbi 300.000 persona, nga kjo 80.000 në sektorin publik, kurse në sektorin privat janë të punësuar mbi 200.000 punëtor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në konkursin e ri për udhëheqësin e zyrës së organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, thuhet se kjo zyrë do t'i përgjigjet Beogradit. Përfaqësuesit e OBSH-s në Prishtinë thonë se ky është ndryshim në krahasim me praktikat e ndjekura për vite me radhë të funksionimit të zyrës në Prishtinë. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Menaxheria ekzekutive për marrëdhënie të brendshme dhe komunikim të korporatës Zyra Rajonale e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropë, Liçari Luciane, i tha Radios Evropa e Lirë se zyra në Prishtinë është e regjistruar si një zyrë në teren që është e përkushtuar, siç tha, të punojë në bazë të kërkesave nga një territori caktuar.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shumë zyra tereni globalisht dhe vetëm në OBSH-n të rajonit evropian janë 4 të tjera, përfshirë një në Gaziantep dhe gjithashtu një në Banja Luka. Të gjitha zyrat e terenit konsiderohen si nën zyra të një zyre vendore të OBSH-s. Gaziantepi është nënzyre e zyres vendore të OBSH-s në Turqi, Banja Luka një nënzyre e zyres vendore të OBSH-s në Bosnjë e Hercegovinë, dhe ndërkohë Prishtina është një nënzyre e zyres vendore të OBSH-s në Serbi, ka thënë Liçari Luciani në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë.
OBSH-ja tha se zyra e terenit në Prishtinë u hap më 1998 për të siguruar ofrimin e ndihmës humanitare nga zyra rajonale për Evropën e OBSH-s, si dhe ajo gjatë viteve në vijim tregoi të ishte një zyre rëndësishme ndërlidhse përmes së cilës OBSH-ja do të kanalizonte ndihmën e saj teknike për autoritetet e shëndetësisë në Kosovë. Vendimin për ta trajtuar zyrën e OBSH-s në Kosovë si nën zyre të zyrës në Serbi është vlerësuar nga punonjësit e saj në Prishtinë të jetë në kundërshtim me praktikat e deritanishme të deklarimit të OBSH-s për neutralitetin ndaj statusit të Kosovës. Sami Uka, zyrtar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, i tha Radios Evropa e Lirë se nëse ndodh që t'i raportohet Serbisë lidhur me punën e zyrës së OBSH-s në Kosovë, kjo bie në kundërshtim me rezolutën e 244 të Këshillit të Sigurimit.
Gjithashtu ne si staf i Organizatës Botërore të Shëndetësisë së zyrës në Prishtinë konsiderojmë një regresion apo kthim prapa në statusin e zyrës së OBSH-s. Edhe e konsiderojmë thjesht të papranueshme, sepse kjo është në kundërshtim edhe me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit, e edhe me deklarimin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për neutralitetin e saj ndaj statusit të Kosovës. Mirë po, ne shpresojmë se kjo është një gabim i cili mundet me u korrigju, edhe po shpresojmë që ndërkohë do të kemi edhe angazhimin e institucioneve vendore edhe për antarësimin e plot të Kosovës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, po edhe për zgjerimin e bashkëpunimit me këtë organizatë.
Me largimin e një zyrtarit të OBSH-s në Prishtinë, konkursi i ri për një drejtues të saj, thot Sami Uka, ka ndryshuar edhe statusin e deritanishëm të kësaj zyreje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një nga krimet më të rënda në 5 vitet e fundit në Maqedoni, vrasja e 5 fish në Smilkovs të Shkupit, vazhdon të mbajë në ankth dy palët, familjarët e 5 maqedonasve të vrarë dhe ata të 5 shqiptarëve të dënuar me burgim të përjetshëm. Dy palët kërkojnë zbardhjen e rastit, pasi mendojnë se autorët e vërtet të krimit gjenden në liri. Dyshimet e tyre edhe më shumë janë forcuar, pas një deklarate të liderit opozitar Zoran Zaev, se nga afera e përgjimeve, ka zbuluar se në burg mbahen njerëz të pafajshëm dhe se autorët e vërtet të krimit si qëllim kryesor kanë pasur destabilizimin e Maqedonisë në planin ndëretnik. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Në 5 vjetorin e vrasjes së 5 fishte në Smilkovcë të Shkupit të dy palët, si familjarët e maqedonasëve të vrar, ashtu edhe ata të shqiptarëve të dënuar kërkojnë zbardhjen e plotë të rastit, apo siç thon, gjetjen e autorëve të vërtetë të këtij krimi monstruoz të 12 prillit të vitit 2012. Vrasja e 5 maqedonasëve, 4 prej tyre të rinj rreth të 20-tave, që ka ndodhur pranë një liçeni artificial në veri të Shkupit, është të cilësuar si akt terrorist me motive fetare, dhe për të 5 persona janë dënuar me burgim të përjetshëm. Familjarët e të dënuarve asnjë nuk kanë pranuar veprën, duke akuzuar politikën të ketë gishtë në këtë akt. Por ngjarja ka marrë dimension tjetër me paraqitjen e aferës së përgjimeve nga lideri i opozitës Zoran Zaev, i cili pa deklaruar se nga bisedat e përgjuara telefonike të zyrtarëve ka mësuar se të dënuarit për rastin monstra janë të pafajshëm dhe se në këtë akt makabër kanë në gishtë struktura të caktuara që bënë mes nxitjes së tensioneve dëshirojnë destabilizimin e Maqedonisë. Megjithatë, edhe 2 vite nga kjo deklaratë, e vërteta nuk është zbardhur.
Mislim da ka se ispazagja, vokruk se ispazagja, vëmërodui SDS, vokruk se ispazagja, ko zavretja kompirë.
Mendoj se bën marveshje, vëmëroja, BDI-ja dhe LSDM-ja, që të mos e publikojnë asgjë. Ne ndjehemi të mashtruar. Nuk kemi më asnjë shpresë edhe tek Katica Janeva, prokurorja speciale, pasi ajo na premtoi se do të jetë rasti i parë që do ta shqyrtoj, por deri më tani nuk ka bërë asgjë. Pra ende nuk ka asgjë nga drejtësia që na është premtuar për zbardhjen e vrasjes së fëmijëve tan, thotë Gorana Kevski, një nga familjarët e maqedonasëve të vrar. Bedri Ajdarin nga Këshilli i familjarëve të dënuar thotë se shqiptarët dhe maqedonasit e zonës asnjëherë nuk kanë pasur ndonjë konflikt mes së tyre, por se kanë jetuar në fqinjësi të mirë. Ai beson se bëhet fjalë për një rast tragjik të montuar me qëllimin e vetëm nxitjen e tensioneve për synime të caktuara.
E dim nga përgjimet se jemi të pafajshëm. Ne kemi ditën prej ditës së parë. Mirë po, për ta demasku këtë, duhet të derisa të dalin bombat. Mirë po, ka 2 vite nga procesi gjyqësor i fundit, ende nuk ka kurrë farë epilogu, edhe pse lënda ka shku në gjykatën supreme.
Thot Hajdari, lideri i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev, më herët pa deklaruar se materialet që posedon nuk i ka publikuar, pasi ka frikë që ky rast mund të destabilizojë vendin, andaj edhe sipas i mbetet që ta hedhoi prokuroria speciale.
Zoshtë ne go pravime do sega toa? Realno strahuam, deka toa na koja shtu mu se radovam kako malo dete.
Pse nuk e kemi bërë këtë deri më tani? Nuk e kemi bërë pas e realisht e kemi frikë se ajo të cilës i gëzojmë si fëmijë e vogël mund të rënohet. E kam fjalën për unitetin drejtnik që kemi krijuar, pa deklaruar Zaev, duke e njoftuar dorëzimin e të gjitha materialeve prokurorisë speciale për hetimin e të gjitha shpërdorimeve nga zyrtarët shtetëror. Por njohësit të çështjeve juridike janë pesimistë nëse gjyqësori do të ketë vullnet të zbardhë këtë rast. Profesori i së drejtës kushtetuese Osman Kadriu, një herë avokat në shumë procese gjyqësore, thotë se lëvizje mund të ketë, por jo nga ky pushtet.
Kjo se dhe mos do të ndodhë, në kjo se kemi dhe me thanë tashë dhe ndryshimin e pushtetit. Anë kjo se nuk kemi ndryshim dhe me thanë në pushtetin e tashën dhe me thanë me zgjedhje në qeverisë të reje, atëherë kjo i rrasë dhe zvarritet si që zvarritet e verafi së Sopotit.
Thot Kadrio, ndryshe për rastin Monsra, disa herë janë mbajtur edhe protesta që janë përshkallëzuar në dhunë, mes protestuesve shqiptar dhe forcave të rendit, duke rrezikuar një konflikt të përmasave më të gjëra. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Moskë po mbahet takimi ndërmjet ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov dhe sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson, derisa janë rritur tensionet për shkak të luftës në Siri. Në fillim të takimit, Tillerson pranoi se ka dallime të ashpra ndërmjet Washingtonit dhe Moskës, por tha se SBA dëshiron që t'i qartësoj interesat e përbashkëta dhe t'a shqyrtoj perspektivën për zbutjen e mospajtimeve. Lavrov tha se Washingtoni nuk duhet t'i ofroj Rusisë zgjedhje të rreshme në formën se a janë me Shtetet e Bashkuara apo kundër tyre. Fatmir Bujupi sjell detaje për zhvillimet që i kanë paraprirë takimit të sotëm.
Arritja e sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson në Moskë u bë përkundër një retorike teje të ashpër nga të dy palët dhe dyshime të shtuara për gjaset e një lloji të afrimit të sërishëm, për të cilin presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur mbështetje gjatë fushatës së tij presidenciale vitin e kaluar. Trump disa herë ka thënë se dëshiron përmirësim të raporteve me Rusinë, që janë dëmtuar rënd për shkak të konflikteve në Siri dhe Ukrainë, megjithëse administrata e tij nuk ka treguar shenja të qarta të zbutjes së politikave të zbatuara nga ish presidenti Barack Obama, që synonin në presion dhe izolim ndaj Kremlinit. Tensionet me Rusinë, zoti Trump i përshkallëzoi javën e kaluar duke urdhëruar sulme raketore kundër një baze ajrore siriane pas sulmit me armatim kimik, nga i cili janë vrarë 87 vetë. Operacioni ushtarak amerikan ka zemruar pamas Moskën, që është mbështetësi kryesor i Asadit në luftën civile 6 vjeçare në Siri, e cila ka vlerësuar se sulmet raketore amerikane paraqesin shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Është e qartë për nesër sundimit të familjes Asad po i vjen fundi, u tha Tillerson gazetarëve në Itali, para se të nisej për në Moskë dhe ka shtuar se ne shpresojmë se qeveria ruse konkludon se është radhitur me një partner të papërgjegjshëm, siç është Bashar al-Assad. Nga ana tjetër, presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka shfrytzuar ditën e arritjes së Tillersonit në Moskë për ta kritikuar Washingtonin në komentet e para publike të tij për Sirinë prej sulmeve raketore amerikane. Putin u tha reporterëve se Moska do të kërkojë nga një agjenci e Kombeve të Bashkuara në Hag për të zhvilluar hetime lidhur me vrasjet nga armatimi kimik. Sipas tij, Rusia ka siguruar inteligjencë lidhur me provokimet, siç ka thënë ai, e planifikuara me involvim të armatimit kimik që do të përdorej për të akuzuar qeverinë e Asadit. Ne kemi informacione nga burime të ndryshme se provokimet e këtilla nuk mund t'i quaj ato ndryshe, po përgatiten në rajone të tjera në Siri, përfshirë periferinë jugore të Damaskut, ku ata përsëri planifikojnë të hedhin një lloj të substancës dhe ta akuzojnë autoritetin zyrtar sirian për përdorim të tij, tha dje Putin gjatë një konference për gazetar që u transmetua në televizion. Zoti Putin nuk ka ofruar prova për këto pretendime të tij. Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë e tjera perëndimore i kanë hedhur poshtë vlerësimet e Moskës dhe Damaskut, se gazi i vdekjeprurës ishte liruar më 4 prill në provincën Idlib, kur sulmet ajrore të qeverisë e kishin goditur armatimin kimik të kryengritësve. Personalisht e kam rishqyrtuar inteligjencën dhe nuk ka dyshim se regjimi i Sirisë është përgjegjës për vendimin për të sulmuar dhe për vetë sulmin në qytetin Kan-Sheikhoun më 4 prill, nga i cili u vran 87 vet, tha sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis. Derisa disa zyrtarë amerikan kanë thënë se besojnë se Rusia kishte luajtur rol, duke theksuar se i ka pasur forcat e vendosura në bazën e njëjtë ajrore, prej nga aeroplanet siriane lansuan sulmin, Mattis tha se Shtetet e Bashkuara nuk kanë asnjë provë për involvim të Rusisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni për punë të jashtme i Kuvendit të Kosovës me mbështetjen e Institutit Demokratik të Kosovës ka ndërmarr një nismë për analizimin e procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Aty u kërkua unifikimi i qëndrimeve parlamentare në raport me këtë dialog që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Aktualisht Kuvendi ka në fuqi rezolutën për pezullimin e dialogut me Serbinë deri në lirimin dhe kthimin në Kosovë të Ramush Haradinajt, i cili po mbahet në masën e lirimit me kusht në Francë mbi bazën e një procesi ndaj tij që vjen si rezultat i një urdhër arresti të lëshuar nga autoritetet e Serbisë. Administrata e Kombeve të Bashkuara UNMIK do të mbetet në Kosovë për aq kohë sa këtë e kërkon Këshilli i Sigurimit, ka deklaruar shefi i këtij misioni Zahir Tanin. Puna dhe prania e UNMIK-ut është çështje e Këshillit të Sigurimit dhe ne do të jemi këtu për aq kohë sa Këshilli i Sigurimit të dëshiron këtë, ka thënë ai. Tanin ka zhvilluar sot një takim me Komisionin për punë të jashtme në Kuvendin e Kosovës, ku ka thënë se ka diskutuar me deputet për disa çështje që mund të jenë me rëndësi të dyanshme. Ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel e fillon sot vizitën e tij dy ditëshe në Serbi dhe Kosovë për të diskutuar lidhur me rritjen e tensioneve në raportet ndërmjet dy palëve. Ne shohim se disa plagë të së kaluarës ende janë të thella dhe ende i mbajnë tensionet e larta, tha sot Sigmar Gabriel para se të nisej për në Beograd. Ai theksoi se do të angazhohet zëshëm në mbështetje të zhvillimit demokratik dhe sundimit të ligjit në të gjitha vendet e rajonit. Gjatë turneut të filluar sot, ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel do të vizitojë edhe Shqipërinë më 16 të këtij muaji. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin thotë se niveli i besimit ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara ka rënë prej inaugurimit të presidentit amerikan Donald Trump. Këto komente Putin i bëri gjatë një interviste televizive, i pyetur nëse lidhjet Rusi-SBA ishin përkeqësuar prej se Trump erdhi në presidencë në muajin janar. Putin është përgjigjur: "Mund të thuhet se niveli besimit në nivelin punuese, veçanërisht në atë ushtarak, nuk është përmirësuar, por ka shumë gjasa që është përkeqësuar." Autoritetet gjermane kanë arrestuar një person me të kaluar islamike për sulmin mbi ekipin e futbollit Borussia Dortmund, ka njoftuar zyra e prokurorit. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se është e tmerruar nga sulmi mbi ekipin e futbollit Borussia Dortmund, ka thënë zëdhënësi i saj. Tre shpërthime gjatë 11 prillit të ndodhen pranë autobusit të ekipit të futbollit. Lojtari i Dortmundit Mark Barta dhe një zyrtar policor janë lënduar në këtë sulm. Kina është e gatshme të punojë me Shtetet e Bashkuara për t'i dhënë fund programit të armëve bërthamore të Korezë Veriore, por dëshiron që për këtë gjë të gjejë një zgjidhje paqësore, i ka thënë sot presidenti i Kinës Xi Jinping homologut të tij amerikan Donald Trump gjatë një bisede telefonike. Komentet e Xi vijnë pasi Trump shkroi në Twitter se Kina duhet të bëjë më shumë për këtë çështje, në të kundërtën Washingtoni do të veprojë vetëm. Shefja për politikë të jashtme dhe siguri e BE-s Federica Mogherini do të zhvilloj vizitën e parë zyrtare në Rusi më 24 prill. Njoftimi është bërë sot nga zyra e Mogherinit. Ajo pritet të takohet me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov për të biseduar për çështjet më urgjente të politikës ndërkombëtare, veçanërisht për konfliktin në Siri, thuhet në njoftimin për media. Mogherini dhe Lavrov gjithashtu do të bisedojnë për situatën në Libi, procesin e paqes në Lindjen e Mesme, Iranin, Afganistanin, Ukrainën dhe raportet BE-Rusi. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.